Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Կառավարության նոր ծրագիրն ընդունվեց, վարչապետ Կարեն Կարապետյանն առանց կախարդական փայտիկի օգնության խոստանում է րոպե առաջ իրագործել բարեփոխումներ։
Բոլորին առաջադրանք հատուկ ուշադրություն դարձնել ծրագրի իրականացմանը։
Ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, փաստաթղթի մի շարք դրույթներ քննադատող ընդդիմադիրներն այդուհանդերձ կողմ քվեարկեցին նախագծին։ Կտրուկ վատացել է ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Կարո Եղնուկյանի առողջական վիճակը։
Շատ հյուծված է, հավիվ է խոսում։
Սարի թաղցիները արդարադատության պահանջով կրկին փողոց են դուրս եկել։ Կխոսենք նաև տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Հարևան Վրաստանը պատրաստվում է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Այս ու այլ թեմաներ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի խորհրդարանը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները եւ լրացումները, կողմ քվեարկեցին 104 դեմ 4 պատգամավոր։ Նշենք, որ խորհրդարանական կառավարման անցած Հայաստանում գալիք մայիսին անցկացվելիք ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենալու ընտրական փոխված օրենսդրությամբ։ Չեխիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ձերբակալել է Ռուսաստանի մի քաղաքացու, ով կասկածվում է ամերիկյան վեբկայքերի վրա հակերային հարձակումներ կատարելու մեջ։ Հոկտեմբերի 18-ի երեկոյան Պրահայի ոստիկանության մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ կասկածյալը, ում անունը չի նշվում, ձերբակալվել է Պրահայի հյուրանոցներից մեկի ռեստորանում։ Խոսնակը նշել է, որ Ինտերպոլը ձերբակալվածի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել։ Չեխիայի ոստիկանությունը գործողությունը իրականացրել է համագործակցելով ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հետ։ Դատարանը որոշելու է ձերբակալվածի արտահանձնման հարցը։ Նշենք, որ ԱՄՆ-ի կառավարությունը Ռուսաստանին մեղադրում է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններից առաջ դեմոկրատական կուսակցության վեբկայքերի դեմ հակերային հարձակումներ կազմակերպելու մեջ, Ռուսաստանը հերքում է այս մեղադրանքը։ Այսօր Լաս Վեգասում տեղի ունենալու Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուներ Հիլարի Քլինթոնի եւ Դոնալդ Թրամփի վերջին երրորդ հեռուստաբանավեճը։ Փորձագետները նշում են, որ Քլինթոնի վարկանիշը մրցակցի համեմատ այս պահին փոքրինչ ավելի բարձր է։ Այսօր Բեռլինում տեղի կունենա նորմանդական քարյակի նախագահների հանդիպումը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդը, Վլադիմիր Պուտինը եւ Պետրո Պորոշենկոն քննարկելու են իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում, Մինսկի համաձայնագրերի իրագործման հարցը եւ հետագա քայլերը ուղղված հակամարտության կարգավորմանը։ Հանդիպման ընթացքում Բեռլինի կենտրոնում ոստիկանությունը ուժեղացրել է անվտանգությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հեռախոսություն են ունեցել, քննարկվել է երկկողմ հարաբերություններին եւ տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող հարցեր, մասնավորապես իրավիճակը Սիրիայի Հալեբ քաղաքում, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ավելացրել է, որ Պուտինի հետ քննարկել է նաեւ Հալեպից Նուրսրա ֆրոնտ զինված խմբավորումը դուրս բերելու հարցը։ Իրաքի բանակի եւ քրդական ջոկատների ներկայացուցիչները հայտնում են, որ Մոսուլի շուրջ արդեն 20 գյուղ են ազատագրել։ Հոկտեմբերի 17-ից Իրաքի հյուսիսում սկսվել է Մոսուլը իսլամական պետության խմբավորումներից ազատելու ռազմական գործողությունը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի նոր մարզիչը նշանակվելու նախկին ֆուտբոլիստ, ներկայումս Ցյուրիխի երիտասարդական թիմի մարզիչ 45-ամյա Արթուր Պետրոսյանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտնում է, որ նշանակման հետ բանակցությունները ավարտվել են եւ նոեմբերի 1-ին Արթուր Պետրոսյանի հետ համապատասխան պայմանագիր է ստորագրվելու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Չառնակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի, կառավարության նոր ծրագրի մասին, որը 3 հավանության արժանացավ գործադիրի կողմից, վաղն էլ սպասվում է, որ կներկայացվի ազգային ժողովի դատին։ Մինչ այդ մասնագետները կառավարության առաջիկա 6 ամիսների գործունեության ծրագիրը գնահատում են հավակնոտ միևնույն ժամանակ անկեղծ արկա խնդիրները չթաքցնելու տեսանկյունից։ Առայժմ սակայն հայտնի չէ, թե ինչպես է վարչապետ Կարապետյանն ընդամենը 6 ամսում կյանքի կոչելու մի քանի տասնյակ էջից բաղկացած գեղեցիկ շարադրված խոստումները ծրագրերը առանց կախարդական փայտիկի։ Նանե Սահակյանն է շարունակում.
Գործադիրում երեկուշ երեկոյան ընդունված Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի համաձայն մարտահրավերները պահանջում են րոպե առաջ իրագործել բարեփոխումներ, ապահովելով քաղաքացու պաշտպանվածությունը, կենսամակարդակի բարձրացումը, լավատեսությունն ապագայի նկատմամբ։ Վարչապետ Կարապետյանը շեշտեց, որ որոշ ժամանակ անց պետք է բացատրեն, ինչ են արել, ինչ չեն արել։
Մենք ձևակերպել ենք իմ կարծիքով բավականին հետաքրքիր ծանրաձող, որը բարձրացնելու համար պետք է կոնցենտրացնենք մեր ամբողջ ներուժը։ Բոլորին առաջադրանք հատուկ ուշադրություն դարձնել ծրագրի իրականացմանը։ Հաշվետվություն ենք տալու։
Մասնավորապես կառավարությունը անվտանգությունից բացի ռազմավարական խնդիր է հրճակում պետական կառավարման համակարգի արդիականացումը, ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահության ավելացումը, կոռուպցիայի և ստվերի դեմ համակարգված պայքարի ուժեղացումը, աղքատության դեմ պայքարը գործազրկության կրճատումն ու միջին խավի ընդլայնումը։ Նվազագույն աշխատավարձի կամ կենսաթոշակների բարձրացման մասին սակայն դրույթ չկա։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանի խոսքով ներկայացրել են ընդամենը առաջիկա 6 ամսվա անելիքները։
Որ բյուջեի նախագիծ արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովի քննարկմանը եւ այդ մասով լրացուցիչ միջոցներ նախատեսված չեն, հետեւաբար այդպիսի դրույթ ներառված չի։
Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը մի շարք կետերով, օրինակ արտաքին քաղաքական գերակայությունների մասով, կրկնում է նախորդ վարչապետի Աբրահամյանի 2014-ին ներկայացրած ծրագիրը, սակայն շատ են նաեւ տարբերությունները, օրինակ տարբեր գործողությունների իրականացման համար նշված են սեղմ ժամկետներ։ Ըստ արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի նաեւ ավելի հստակ անելիքներ։
Ես նախորդ կառավարության ծրագրի հաստատման ժամանակ չեմ եղել բնականաբար, այո, նախորդ կառավարության ծրագրում եւս եղել են որոշակի առաջնահերթություններ, բայց այդ առաջնահերթությունները նորից եմ կրկնում, ավելի կոնկրետ միջոցառումների տեսքով են սահմանված։
Կառավարությունը խոստանում է խթանել ներդրումները ռազմաարդյունաբերական ոլորտում եւ առհասարակ աշխատել ներդրումային գրավչության բարձրացման ուղղությամբ։ Ըստ տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի, ընդհանուր առմամբ նոր ծրագիրը բիզնես շեշտադրումներ ունի՝ ստեղծել հավասար ու արդար գործարարության պայմաններ, խթանել պետություն մասնավոր հատված համագործակցությունը եւ այլն։
Փոքր եւ միջին բիզնեսի մասով ինչ է նախատեսվում կամ ներդրողների մասով ներդրումների խթանման մասով ինչ է նախատեսվում, ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը հարկային քաղաքականություն, այսինքն հարկային դրույքաչափը եւ այլն, բայց քանի որ կառավարությունը ոչ ու ավանդելում արդեն հարկային օրենսգիրքը ընդունեց, արդեն կառավարության ծրագիրը այդ մասը շրջանցել է, այսինքն դրույքաչափերի փոփոխության մասին խոսք չկա, հարկերի թեթևացման մասին խոսք չկա։
Անգամ խոստանում են Հայաստանում մեծ գումարի ներդրում կատարած օտարերկրացիներին շնորհել քաղաքացիություն։
Բայց միգուցե ներդրողի համար այդ քաղաքացիությունը ընդհանրապես կարևոր չի, իրեն ավելի կարևոր է, որ իր շահաբաժինը 5%-ով հարկում են, ինչպես հարկային օրենսգրքով ընդունված է։
Ինչը որ հիմա չկա։
Թունյանի խոսքով տնտեսության առողջացման ուղված քայլերը կիրականանան միայն քաղաքական կամքի դեպքում։ Այնուամենայնիվ Կարապետյանն իր ծրագրում եւս մեկ անգամ խոստովանել է՝ վիճակը բարդ է։
Հենց առաջին նախադասության մեջ, որ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության առջև կանգնած մարտահրավերները ժողովի առաջ լուրջ բարեփոխումներ են պահանջում, սա ոնց որ մի տեսակ խոստովանություն լինի, որ ահագին խնդիրներ մնացել են նախկինից։
Ավելի քան 30 էջանոց ծրագրում մոտ կեսը ջել հատկացվել է Հայաստանի առաջնային խնդիրներից մեկը համարվող կոռուպցիայի դեմ պայքարին, մասնավորապես քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, վերանայել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմավորման սկզբունքները։ Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով, ծրագրում խնդիրները հստակ ձևակերպված չեն։
Առաջին կետով պարզապես նշված է, որ պետական համակարգի աշխատանքի առօրյայից պետության զարգացմանը խանգարող ամենամեծ խոչընդոտների, հավանաբարություն յուրացումներ եւ այլն դրանց վերացնելու համար առավելագույն ջանքերի գործադրում։ Կարծում եմ, բավականին անհստակ եւ դեկլարատիվ արտահայտություն է ու անհասկանալի, եթե կառավարությունը ինչ պետք է անի։
Այվազյանն ակնկալում էր, որ կառավարության ծրագրում անդրադարձ կլիներ կոռուպցիայում կասկածվող պաշտոնյաների պատասխանատվության խնդրին։
Ճիշտ է, ուղղակիորեն չի նշվում պատճառները, բայց ակնկալատեսենք նրան, որ բազմաթիվ վարկաբեկված պաշտոնյաներ հեռացում են իրենց աշխատանքից, դեռ հայտնի չէ, իհարկե նրանք վերադառնան կամ նրանց այլ պաշտոններ կառաջարկվեն թե ոչ, սակայն բաց է մնում նրանց պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարեն Կարապետյան Հարապետյանի կաբինետի ներկայացրած ծրագրի արդյունքի իշխանությունների եւ ընդդիմության սպասելիքները խիստ հակասական են։ Իշխանությունները վստահ են, իզուր չէր Սերժ Սարգսյանը բարեփոխի չորչակել Կարեն Կարապետյանին։ Մինչդեռ ընդդիմությունը բազմաթիվ նմանօրինակ համարձակ իրատեսական ոչ պակաս գեղեցիկ շարադրված ծրագրեր է մատնանշում, որոնք սակայն այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Անկախ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի բովանդակությունից ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը կորումպացված համակարգից լավ բան չի սպասում։ Թեև հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանը չի հասցրել ծանոթանալ կառավարության կողմից 3 հրապարակված ծավալուն փաստաթղթին, որով իշխանությունը խոստանում է հանրության շրջանում լավատեսություն սերմանել ապագայի նկատմամբ, այնուամենայնիվ ընդդիմությունը մեծ սպասելիքներ չունի։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ կառավարության նոր ծրագիրը նախատեսված է առաջիկա 6 ամիսների համար, Զուրաբյանն ընդգծում է, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ խոսքը նախընտրական խոստումների մասին է։
Ես չեմ կարծում, որ ինչ որ ծրագրով կամ ծրագրի տեքստով բարելավել երկրի իրավիճակը։ Ամենալավ ծրագրերը կարելի է ներկայացնել, իսկ հետո անել նույն չարագործությունը, ինչ որ արվել է 18 տարի շարունակ։ Այնպես որ անկախ ծրագրի բովանդակությունից, իհարկե մենք այս կորուպացված համակարգից շատ լավ բան չենք սպասում։
Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է, խոստումներ ծրագրերի տեսքով շատ են եղել, այն էլ անձամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Մենք հիշում ենք այն մեծ պրոյեկտները, որոնք խոստացվել էին, բայց չեն իրականացվել։ Իրանի հետ նավթամշակման ծրագրի կառուցումը, նոր ատոմակայանի կառուցումը, երկաթուղու կառուցումը դեպի Իրան, թոշակների բարձրացում, չգիտեմ, աշխատավարձերի բարձրացում, ՀՆԱ-ի 7%-անոց աճ, այդ բոլոր մեծ խոստումները մենք հիշում ենք, դրանցից որևէ մեկը չի իրագործվել։
Միջդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը հորդորում է ուշադրություն չդարձնել Զուրաբյանի հայտարարություններին։
Հայազգային կոնգրեսը ճիշտ ասած իրենից էլ սպասելիքներ չունի։ Հիմա խնդիրը նա չի, թե ինքը ինչպես ինչ է հայտարարում, ունի թե չունի։ Դրանք ընդհանրապես քաղաքական հայտարարություններ են, կարծում եմ, եւ պետք չէ առանձնապես ուշադրություն դարձնել։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղարն ընդգծում է, նոր ծրագրի շրջանակներում կառավարության գլխավոր խնդիրը իշխանության նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացումն է, եւ ոչ միայն իշխանությունը, նաեւ ընդդիմությունը պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի այս ծրագիրը իրականություն դառնա։
Երեք գլխավոր կետ կնշեք, որն անելու է այս նոր կառավարությունը վստահությունը իշխանության նկատմամբ բարձրացնելու համար, կարևորագույն երեք կետեր նշեք։
Նախ ասեմ առաջինը, ընտրական գործընթացում հասնել առավելագույն վստահության աշճանի։ Դա է վկայում նաև հենց առաջնահերթությունը, որ ընտրական օրենսգրքում այս օրերին իրականացում են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կարծում եմ, որ անմիջապես հենց փոփոխություններից հետո ընտրական օրենսգրքի կիրառման ընթացքում դա ժողովրդի մեջ արդեն պետք է հստակ տարանջատվի։ Վստահություն այն բոլոր կադրերի նկատմամբ և նրանց գործնեության նկատմամբ, որ նոր կառավարությունում իրենք տեղ են գտել արդեն։ Հաջորդ քայլը տնտեսության բնագավառում արդյունավետ գործնեությունը, քայլեր, որոնք կտանեն տնտեսության աճի։
Այնինչ ձեզ հաջողվեց անել այս տարիների ընթացքում, ինչպես է հաջողվելու այս նոր կառավարության այդ ահռելի աշխատանքը կատարել մի քանի ամսվա ընթացքում, կախարդական փայտիկը վերջապես գտնվել է։
Ոչ, կախարդական փայտիկներ չկան եւ երբեւե չի եղել։ Ասել, որ նախկինում նույնպես մենք դրական արդյունքներ չենք գրանցել, ես այդ կարծիքին չեմ, դրական արդյունքներ եղել են, որոնք չեն բավարարում, բայց կարծում եմ, որ կարճ ժամանակում պետք է ստեղծվեն այն հիմքերը, որոնք ապրիլյան ընտրություններից հետո պետք է տան լիարժեք տնտեսական աճ ապահովելու համար։
Հաշվելով, որ այդ վերջին տարիների ընթացքում այս ահռելի աշխատանքը հաջողվեց վերջը իրականություն դարձնել, եւ հուս այս վերջին քանի ամիսներն է, կարող ենք ասել, որ այս ամենը պայմանավորված է մեծամասամբ Կարեն Կարապետյանի անձով։
Բերեք այդպես չհուսահատեսնենք իրավիճակը, իրոք հույսեր կան, իրոք նոր ձևավորված կառավարությունը Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ բոլորս վստահում ենք եւ կարծում ենք, որ ժողովրդի մեջ իրոք նաեւ վստահության ալիքի բարձրացման քայլեր նաեւ նկատելի են, եւ հենց այդ վստահությունն է, որ կբերի նաեւ այն նպատակների իրականացմանը, այն ծրագրերի իրականացմանը, որ իրականացվի նոր ձևավորված կառավարության կողմից Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության ծրագրին քիչ առաջ անդրադարձել է նաև ՀԱԿ կուսակցության նախագահ երկրորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այդ մասին քիչ անց, այժմ այլ թեմաների մասին։ Երորդ օրը խորհրդարանում քննարկվող նոր ընտրական օրենսգիրքը քննադատությունների տարափի ուղեկցության պայդուհանդերձ առաջին ընթերցմամբ այսօր ընդունվեց ընդդիմության ու քաղաքասարակության առաջարկած պահանջների շուրջ։ Շաբաթներ տևած բանակցությունների արդյունքում իշխանությունները համաձայնեցին որոշ բարեփոխումներ մտցնել փաստաթղթում։ Վերջնական տարբերակում, սակայն, ընդդիմությանը չհաջողվեց կանխել, մասնավորապես ընտրակեղծարարության մասին ոչ ճիշտ ահազանգերի քրեականացումը, ինչ ընդդիմախոսների կարծիքով անիմաստ է դարձնում մյուս բարեփոխումները, Հիսա Գաբրելյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Քննադատելով և անթույլատրելի համարելով մի շարք դրույթներ, ընդդիմադիրներն այսօր այդուհանդերձ կողմ քվյարկեցին ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին, իշխանություններից պահանջելով մինչև երկրորդ ընթերցումը շտկել փաստաթուղթը։ Ընդդիմության վերջին 15 տարիների ամենագլխավոր պահանջը ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը նախագծում առկա է։ Խորհրդարանական փոքրամասնությանը, սակայն, մտահոգում էր ընտրակեղծարարության ոչ ճիշտ ահազանգերի քրեականացումը։ Ընդդիմադիր ՀԱԿ պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը հայտարարեց, նախագիծը չի տարանջատում միտումնավոր և անզգուշությամբ արված կեղծ հայտարարությունները, ինչն ըստ նախկին զինդատախազի անընդունելի է։
Այսինքն մենք սուտ մատնության կամ սուտ ցուցմունք տալու նույն նորմը կիրառում ենք ավելի պարզեցված և նաև անզգուշ մեղքի պայմաններում, ինչը անընդունելի է քրեական իրավունքում և պրակտիկայում։ Այս խնդիրը, եթե համաձայնության կգանք, բոլորին կոչկանեմ կողմ կվերկեն։
Նախագծի համաձայն, եթե ցուցակների հրապարակումից հետո քաղաքացին կրկնակի կամ ուրիշի փոխարեն քվյարկելու հայտարարություն է տալիս և ընտրական հանձնաժողովը 48 ժամվա ընթացքում ընտրակեղծարարությունը հերքող ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա այդ հայտարարությունը հավաստիության կանխաբարկածով համարվում է ճիշտ։ Քանի որ ապացուցելու բեռը դրվում է ոչ թե դիմումատուի, այլ ԿՀ-ի վրա, կառավարությունն առաջարկում է ազատազրկման պատիժ սահմանել այն անձանց նկատմամբ, ում հայտարարությունները կհամարվեն ոչ ճիշտ։ Նախագծին դեմ քվյարկած եզակի պատգամավորներից Խաչատուրք Հոկոբելյանը պնդեց, այս դրույթով ստորագրված մատյանների հրապարակում նանի մաստ է դառնում։
Ցուցակների հրապարակումը մենք պահանջել ենք նրա համար, որպեսզի կրկնակվյարկությունը բացառվի։ Իսկ այս պարագայում կրկնակվյարկությունը բացառել անանարին է դառնալու։
Մայիսին ընդունված նոր ընտրական օրենսգիրքը ընդդիմության պահանջով փոփոխությանը ենթարկվում արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջին փոփոխությունները, որոնցով նախատեսվում էր ընտրությունը թույլատրել միայն նույնականացման քարտերով և ստուգել քաղաքացիների 10 մատնահետքերը, կյանքի չկոչվեցին տեխնիկական պատճառաբանությամբ։ Փոխարենը, իշխանությունները ի վերջո համաձայնեցին հրապարակել ստորագրված մատյանները և 4x4 ձևաչափում ընդդիմության հետ նոր համաձայնագիր ստորագրվեց։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն այսօր մտավախություն հայտնեց, որ կառավարությունը կրկին փորձում է տապալել գործընթացը։
Համաձայնությունը չեղարկելը նշանակում է, որ մենք զրկվելու ենք ընտրացուցակները հրապարակելու կարևոր, ուրեմն, պահանջից, որը ընդդիմության երկար տարիների պահանջն է եղել։
Իշխող հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, թե կառավարությունը փոփոխությունները ձախողելու ցանկություն չունի։
Խիստ են գնահատականները, որևէ միտում չկա հիմնական զեկուցողի կողմից, կան տարբեր կոմենտարիաների արդյունքներ, որը մենք պետք է քննարկման արդյունքում աշխատենք շտկենք դրանք։
Ընդդիմության մտահոգությունները հարատեց նախագծի հեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը։ Կեսօրից հետո ազգային ժողով եկած Դավիթ Հարությունյանն իր եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց, կառավարությունը համաձայն է փոփոխել ընտրակեղծարարության մասին ոչ ճիշտ հայտարարությունները քրեականացնող դրույթը, տարանջատելով միտումնավորը անզգուշությամբ արվածից։
Եթե խոսքը վերաբերում է անփոփոխությանը, այսինքն անզգուշության որոշակի տեսակի, ապա քրեական պատասխանատվությունը ավելի մեղմ է, այն կլինի նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից մինչև 800-ապատիկը կամ ազատազրկում մինչև 2 տարի ժամկետով։ Այսինքն էական մեղմում տեղի ունեցավ այստեղ։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարեցին, որ կողմ կքվյարկեն նախագծին, որը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ քվյարկության կդրվի վաղ առավոտյան։ Ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումից բացի, նախագծով առաջարկվում է բոլոր 2000 տեղամասերում տեղադրել տեսախցիկներ, ուղիղ հեռարձակել քվյարկության ամբողջ գործընթացը և հաշվարկը։ Նախատեսվում է նաև խստացնել ընտրակեղծարարության հոդվածները, տուգանքը փոխարինելով ազատազրկմամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսքիչ առաջ նշեցին, կառավարության նոր ծրագրին է անդրադարձել Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ի լուր կայքում ներկայացնելով երկու առաջարկ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախ նշում է, որ կասկած չունի, որ Կարեն Կարապետյանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնել է երկրի տնտեսական վիճակն առողջացնելու ազնիվ մղումով։ Կարծում եմ, որ պետք է նկատի ունենալ հետևյալ անժխտելի իրողությունը, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, շարունակելով Հայաստանի բոլոր չարիքների սոցիալական ծանրագույն վիճակի, բնակչության աղքատության, զանգվածային արտագաղթի և այլ խնդիրների արմատը կոռուպցիան է պետական պաշտոնյաների կողմից ազգային հարստության համատարած ու անհակ թալանը, գրում է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը, ներկայացնելով իր երկու առաջարկները։ Դրանք են վերացնել նախարարությունների, պետական այլևայլ գերատեսչությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների արտաբյուջետային հաշիվներն ու հիմնադիրները, ինչպես նաև անմիջապես վավերացնել ՄԱԿ-ի հակակոռուպցիոն Կոնվենցիայի պետական պաշտոնյաների ապօրինի հարստացման քրեականացմանը վերաբերող 20-րդ հոդվածը։ Իլուր էլեկտրոնային կայքում իր առաջարկներն է ներկայացնում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այլ թեմաների մասին, դատարանը շարունակում է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի գործի քննությունը։ Ամանորի գիշեր ազատության հրապարակում տոնած արտեղադրելու փորձից հետո ձերբակալված Սաֆարյանը, իշեցնեմ, մեղադրվում է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ, մինչդեռ շուրջ 10 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող ակտիվիստը պնդում է, որ ոստիկաններն են իրեն բռնության ենթարկել, իսկ բանդում է հայտնվել բացառապես քաղաքական հայացքների համար։ Դատավարությանը հետևել է Կարլեն Ասլանյանում։
Գևորգ Սաֆարյանի գործով հերթական դատական նիստը միջադեպով մեկնարկեց։ Տեսնելով դահլիճում պարզված Հայաստանի դրոշը, դատավորը ցուցում տվեց կարգադրիչներին եռագույնը ձեռքին կնոջը դուրս բերել դահլիճից։ Դատական կարգադրիչները կնոջն այլևս թույլ չտվեցին դահլիճ վերադառնալ։ Բազմաթիվ ընդդիմադիր գործիչների դատած մնացական Մարտիրոսյանին նախ խորհրդանշական 30 արծաթ էր բերել։
Ձեր հանդեպ արդեն հավատ չկա, դուք էլի կարող եք պարզեք, էլի խանգարեք հասարակական։
Դուք մտածեք, որ այսօր էս դատավորների երեխեք ու թոռները ո՞նց են մանկարարում։ Սա իմ պետականությունն է, իմ պետականությունից չեմ հեռացել։
Դուք մեր դրոշով դալի չեք մտնել։
Էսիք 30 արծաթն է։ Դատարանի, որ դատարանը ծախած է Բաղրամյան 26-ի, այս է Սուլիչն է, որ իրա պետք է սուլել այս ձևի դատավորներին, ինչ արել է ստղեն, մինչև Բաղրամյան 26-ը չի ասում ազատը չեն ազատում։
Գևորգ Սաֆարյանը մեղադրվում է ամանորի գիշերը ոստիկանին հարվածելու մեջ։ Դատարանն այսօր ավելի քան 2 ժամ հարցաքննեց ազատության հրապարակի ստորգետնյա ավտոկայանի աշխատակից Արտյոմ Քոչարյանին։ Վկան գրեթե բոլոր հարցերին պատասխանում էր, որ չի հիշում։ Բացառությամբ մի դրվակի, երբ պնդեց, տեսել է ինչպես է 30-ից 40 տարեկան մի երիտասարդ հարվածում ոստիկանին։
Կարո՞ղ եք հիշել, թե այդ հարվածումը ինչ շորեր էր հաճելիս։
ՎԿ-ի այս հայտարարությունը հարուցեց արդեն 10 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի զայրույթը։ Հենց նա էր այդ օրը եղել սպիտակ տաբատով ու կապույտ վերնազգեստով։
Ոստիկանը, ում որ ենթադրաբանի շուրջ խոսել է, շեշտակի հարվածով հարվածը հասցրել է տղայի դեմքին, որը ձեր կողքից, ձեր անկյունից շատ լավ երևում էր, և տվյալ ոստիկանը դատարանի դահլիճում ասաց, որ այո, ես այդ շեշտակի հարվածը հասցրել եմ տվյալ անձի դեմքին։ Հիմա ո՞նց կբացատրեք, որ դուք այդ հարվածը չեք տեսել, բայց այդ խառնաշփոթ վիճակում ոստիկանի հասցված հարվածը տեսել եք։
Չեմ հարված։
Լավ, չեք տեսել ոչ մի հարված, մենակ էլ հարված
ենք։ Իսկ հարցաքննության ավարտին ՎԿ-ն հայտարարեց, թե վերջերս գլխին հարված է ստացել ու հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի համոզմամբ նա ակնհայտ ուղղորդված ցուցմունքներ է տալիս, իսկ եթե առողջական խնդիրներ ունի, ուրեմն նաև ասածն արժանահավատ չէ։
վկան չգիտեր ինչ ասի, որովհետև եթե նա ասում է 100 յանքի կռվի ձայներ եմ լսել, բայց բարձրանում է վերև, կռիվ չկա, կռիվը սկսվել է մոտ մի րոպե հետո իր բարձրանալուց, այսինքն ակնհայտ է, որ այս վկանները ուղղորդված ցուցմունք են տվել։
Իդեպ այս գործով որպես վկա անցնում են նաև այժմ անազատության մեջ գտնվող Սասնա Ծռեր խմբի մի շարք անդամներ, ինչպես նաև տոնածառի հանդերձանքով հրապարակ մտած Հովանես Ղազարյանը, ձմեռպապ դարձած Կարո Եղնուկյանը և իրավապահների կողմից հետախուզվող Գարեգին Չուգազյանը։
Ցույց են տա, որ հրապարակային քաղաքական կոչերով հանդես գան և ցույց են տա, որ տեսակցություն լինի, բայց դատարանի որոշումը պետք է կատարվի, կապահովեն իրենց ներկայությունն այդտեղ, որովհետև դատարանն արդեն որոշում է կայացրել։ Այո, իհարկե, բազմիստեր պետք է լինեն և նրանք պետք է գան ցուցմունքներ տան, այլ կերպ հնարավոր չի։
Հրապարակում տոնածար տեղադրելու փորձից սկիզբ առած այս գործով դատավարությունը շարունակվելու է հաջորդ շաբաթ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանի դեմ բռնություն գործադրելու ծանր մեղադրանքով ճաղերի ետևում են հայտնվել նաև 9 սարի թաղցիներ, ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին հոսանքի, ցանրային տրանսպորտից ու այլ ենթակառուցվածքներից զրկված սարի թաղցինները ձերբակալվել են բողոքի ակցիաների ժամանակ, այժմ նրանց հարազատներն են գրեթե ամեն շաբաթ փողոց դուրս գալիս իշխանություններից պահանջելով վերանայել սարի թաղցիներին ներկայացված ծանր հոդվածները, որոնք իրենց պնդմամբ շինծու են։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Ամիսներ շարունակ կալանավորված իրենց հարազատներին ազատ արձակելու պահանջով արդեն երրորդ անգամ նախագահական նստավայրի առջև բողոքի ակցիա անցկացնող սարի թաղցիներին կրկին հիասթափություն էր սպասում։ Նախագահը նրանց չընդունեց, փոխարենը ընդունեց նախագահականի նամակների բաժնի աշխատակիցը։
Պարոն նախագահ, ընդհանրապես կապ չունի այս գործերում, դատարանները անկախ են, բայց մենք լավ տեղյակ ենք, որ նախագահի կողմից է հրամանը։
Սարի թաղի բնակիչ Եվգենիա Բեգլարյանը թաղամասի մյուս բնակիչների հետ այսօր կրկին եկել էր նախագահական նստավայր, խնդրելով Սերժ Սարգսյանին միջամտել, որպեսզի իր փեսան և այս գործով անցնող մյուս 8 սարի թաղցիները ազատ արձակվեն։ Նրանք մեղադրվում են հուլիսի 19-ին սարի թաղում ոստիկանների հետ բախման ժամանակ իրավապահների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Այդ օրերին, հիշեցնենք, ոստիկանությունը անվտանգության պատնեշ էր կազմել Սասնա Ծռեր զինված խմբի կողմից գրավված ՊՊՑ գնդի տարածքի շուրջ, և սարի թաղը փաստորեն հայտնվել էր շրջապատ հակման մեջ, մնալով առանց լույսի, ջրի և գազի։ Ցուցարարները պնդում էին, իրենց հարազատները պարզապես կենցաղային բողոք էին արտահայտում։
Պահանջում եմ սարի թաղի բոլոր տղաներին համախումբ ազատ արձակեն, տուգանքա թող տուգանեն, մենք չենք ասում չեն մասնակցել, մենք ոչ մեկս չենք ստում, բայց ոչ մի մահ, ոչ մի վնաս չի եղել։
Եվգենիայի փեսան Արման Ադամյանն արդեն 3 ամիս է կալանավորված է։ Կինը հիշում է, որ փեսան հարևան տղամարդկանց հետ փորձել էր ոստիկաններից պարզել, թե ինչու են զրկվել տարական կենցաղային պայմաններից, մինչդեռ, ինչպես պնդում են սարի թաղցիները, ոստիկանները երկխոսության փոխարեն փորձել էին կրակել, բախում էր առաջացել, սարի թաղցիներն էլ քարեր էին նետել։
Իջել էին ներքև, հարցեր էին տվել, ինչ որ ընդեղ ոստիկաններից հայոյել էին, իրանք էլ դե չեմ ասում, վեճ չի եղել, վիճաբանություն եղել է։ Դրանից հետո հաջորդ օրը տրանսպորտը բացվեց, լույսը տվեցին, ջուրը տվեցին, գազը տվեցին ու տղաներին հատ-հատ հավաքեցին։
Կալանքի տակ գտնվող Հրաչ Բոյաջյանի կինն էլ, Նարինե Ղազարյանը, պնդում է, իրենց սոցիալական խնդիրների համար փողոց դուրս եկած սարի թաղցիները փորձել են ինքնապաշտպանվել։
Մենք ուր էլ գնում ենք, պատասխանը լինում է այսպես, վերևներից է, այսինքն վերևներից է, մենք էլ այսօր եկել ենք վերևներից խնդրելու, որպիսի ազատ արձակի մեր տղաներին։ Այսօր ամեն ինչ մեր տղաները նույնիսկ պարոն նախագահի ձեռքերում են։ Եթե ոստիկանը կարա, ասենք, ապտակի տղային, չէ՞, կան այնտեղ, մերոնցից է կան տուժածներ, մեր տղաներից է կան, ոստիկանը ապտակում է։ Այսինքն ինչ անեն, կանգնեն նաև ոստիկանը ոնց է կրակում իրանց կամ ոնց է ծեծում։
Կալանքի տակ գտնվող Հարություն Թորոսյանի եղբայրը, Թորոսն էլ, պնդում է, թե այդ բախման ժամանակ ոստիկանները թեթև վնասվածքներ են ստացել և նրանց մեծ մասը առերեսումների ժամանակ անգամ տղաների դեմ բողոք չի ներկայացրել, բայց նախաքննական մարմինը շարունակում է պնդել, որ ոստիկանները ծանր մարմնական վնասվածքներ են ստացել։
Մենք էլ կարդալ գիտենք, կարող է օրենքներից լավ չենք հասկանում, բայց կարդալ գիտենք, 316-ի երկրորդ կետում նշված է, որ ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքում ազատազրկում 5-10 տարի։ Ծանր մարմնական վնասված ոչ մեկ չի ստացել, քերձվածքից բացի հանրապետական հիվանդանոցը Էրեբունու հիվանդանոցի այդ ընդունարանից ենկոմ ոչ չի դրել ոչ մի ոստիկան։ 7-6 ոստիկան, որ եկել է առերեսման, ոչ մեկ բողոք չեն ներկայացրել, ասում եմ 9-ից 7-ի թե 8-ի, այնպես հստակ չգիտեմ։
Ազատության հարցին ինչու են դիմում նախագահին, Թորոս Թորոսյանն այսպես պատասխանեց.
Իրանք պարտավոր են ընթառաջ են, իրանք է գալիս են այդ ընտրությունների վաղ չոքում են մեր դուրը, որ մենք ձեն տանք իրանց։ Այսօր հիմա նստած են, հլա տեսեք ինչ թանգանոց կոստյում, շալվար, փողկապներով, բա ինչի համար են։
Սարի թաղցիների գործով առաջին դատական լիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 21-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կտրուկ վատացել է 13-րդ օրը Հացադուլի մեջ գտնվող Կարո Եղնուկյանի առողջական վիճակը, սասնածրերին օժանդակել ու մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնված ընդդիմադիր ակտիվիստն ըստ պաշտպանի հյուծված է իրեն թույլ է զգում դժվարանում է անգամ խոսելու։ Տեղաշարժվել հոկտեմբերի 6-ին, հիշեցնեմ, դատարանը մերժեց Եղնուկյանի գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը, իննշան բողոքի ակտիվիստը Հացադուլ հայտարարեց։ Նրա փաստաբանի Տիգրան Հայրապետյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կտրուկ է վատացել, մոտ 9 կիլոն արդեն նիհարել է, շատ հյուծված է, գրեթե հազիվ է խոսում, տեղաշարժվելուց շատ դանդաղ է տեղաշարժվում, նա մոտ 60 տարեկանի մոտ է եւ այդ բացի դրանից միշտ դեղեր է խմում, դեղեր ու վիտամիններ է խմում, հիմա դեղեր վիտամիններ նույնպես չի կարելի, որովհետեւ բժիշկները թույլ չեն տվել, որովհետեւ նախ ինսուլտային վիճակում էր, անընդհատ դեղեր է խմում, հիմա դա էլ չի խմում, այս ամեն ինչը վատ է անդրադարձել, երեկոյանը մի մոտ եղել, եթե նախկինում մի բանը մենք քննարկում էինք ընդհանրեն 10 րոպեում, շատ երկար, դանդաղ ու գրեթե հնարավոր չի քննարկել, որովհետև եւ թույլ է, ճնշումը ցածր է, հարազատները խնդրում են, որ դադարեցնի, շատ են խնդրում դադարեցնի, որովհետև բժիշկները հորդորել են, որ չպետք է շարունակի, ես փոխանցել եմ այդ բոլոր հորդորները, ճիշտ ասած, այն տպավորություններ, որ անգամ ինքը որպեսի դա ծանր ու թեթև անի, արդեն դա էլ է դժվար, որ ճիշտ որոշում կայացնի, այդ պահն էր արդեն, որ մենք խոսում ենք, բայց ըստ էության ոնց որ անընդհատ միտքը ուրիշ տեղ է գնում, եւ ինքը պետք է բուժ զննություն անցներ, MRT-ը պետք է տեղափոխեն իրան այլ հիվանդանոց, այդ MRT-ը հետազոտությունը թնած թույլատրել է քերակատողական հիմնարկը, բայց ինքը այդ վիճակով չի, որ անգամ իրեն տեղափոխեն այլ հիվանդանոց, որպեսզի այդ ստուգումն անցնի։
Հայտնի դարձավ ծննդկանի հերթական մահվան մասին, այս անգամ էլ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում, թե որն է եղել մահվան պատճառը, բժիշկներն առայժմ հստակ պատասխան չեն տվել ընտանիքի անդամներին։ 32-ամյա մահացած կնոջ հարազատները բժիշկներին են մեղադրում տեղի ունեցածում։ Վանաձորից հաղորդում է տեղի մերթխտակից Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի ծննդատանը նախորդ օրը մահացած ծննդկան Ռիփսի Մենաս Լուխանյանի հարազատները բժիշկներին են մեղադրում կատարվածի մեջ։ Քնարիկ Մնացականյանը պատմում է, որ իր 32-ամյա հարսը սեպտեմբերի 26-ից հիվանդանոցում է գտնվել։ Հոկտեմբերի 18-ին երեխան ծնվել է, բայց մայրը ժամերան ծարունահոսության պատճառով մահացել է։ Կինը պատմում է, երբ վերջին անգամ զրուցել է հարսի հետ, նա օգնություն էր կանչում։
Մի հետո ամ հարսը զանգեց, կակրած ստեղ երախոսս վեր կալա ջեբիցս, ասավ մամ մոտս մարդ չկա, մեռնում եմ, առնահոսում եմ, բա ինչ կլես տղեկին ուղարկի։ Ոյ ասի ոնց մոտդ մարդ չկա, ասավ առնահոսում, հեռախոսն էլ արունոտ, բերել ենք։ Էնա ասեցի, ոնց թե մոտդ մարդ չկա, մամ մեռնում եմ, հասեք, ես իմ տղեկ երեխանց հետ գնաց, դե ստեղ էին սաղ, գնացին, որ իրանց օգնեն, մինչև երեխեքը գնացին, իմ հարսը նորից զանգեց, ասավ մամ չեկան, մեռնում եմ, ասի դուս են եկեք ու զանգեց, շատ շուտ Ռիփսի Մեջ ջան, ունեն ճված, վայ։
Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագին էկոլոգիական բաժանմունքի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Շահվերդյանը լրագրողների այդ զրույցում պատմեց, թե ծննդկանը 21 օր գտնվել է հիվանդանոցում և որևէ խնդիր չի եղել։
Կատարվել է նախածննդյան հոսպիտալիզացիա, հղին հետազոտվել է, որևէ շեղումներ չեն հայտնաբերվել, և ուրեմն հոկտեմբերի 17-ին սկսվել են կծկանքներ, 10 ժամ 40 րոպեին բնական ճանապարհով ծնդաբերել է, որևէ շեղում կապած ծնդաբերության հետ կնոջ մոտ չի դիտվել։
Մահացած ծննդկանի ամուսինը դժգոհում է կնոջն անուշադրության և անտարբերության մատնած բժիշկներից, ասում է, երբ կնոջ վիճակը կտրուկ վատացել է, ինքն անձամբ է բժիշկներին հիվանդանոց հասցրել։
Զանգերով, հա, ստեղ են կղի, արդեն ասել են, ու ոնց, ինչ հասցեներով, պտի գնաք բերեք,
հասել ենք դիմելա քարցրել ենք այդ Դավիթ տենակ դրանը կայնացենք եղել մեկ է տենակ տաքսով եք հանգիստ է գալիս ոնց որ վաբշե իր հիվանդը չլինի կամած գալիս մին ուզումի բան բայց դե ասելի մեր հիվանդը պարկած է ավելի լավա չնեղեն կոպիտ բարեր չասենք դա ամենամինչև վերջի պահը մենք խելոք հանգիստ իր այդ սա խոսացել ենք ոնց ասելան ենց էլ հավատացել ենք որովհետև ես ստրայցել եմ ինքը բժիշկա ինքը իր գործի բնույթով ա ուժեղ ես իմ գործի բնույթով ոնց ասելան ենց էլ լսել ենք
Դավիթ Շահվերդյանն էլ պարզաբանում է կնոջ կյանքը փրկելու համար ձեռնարկել են բոլոր միջոցները
ես հիմա չեմ կարող ասեմ որ բժիշկը որ տրանսպորտի միջոցով ա ներկայացել բայց որ բժիշկները ներկայացել են ամեն մեկը իր կոնսուլտացիայի զննման համար դա կարող եմ ասեմ որ ներկայացել են կտրուկ ծնկանի վիճակը վատացել էր կտրուկ վատացել էր ինտենսիվ միջոցառումները պլազմայի ներարկում արյամփող ներարկում արդյունավետ չեն եղել Եվ 18-ին մեկ ժամին ծնկանը մահացել էր։
Ծնունդն ընդունող բժիշկ Արսեն Բալայանը այսօր աշխատանքի չի ներկայացել։ Շահվերդյանի խոսքով սթրեսային վիճակում է գտնվում։ Նորացնի վիճակն այս պահին նորմալ է, իսկ ծննդկանի մահվան դեպքի արդիվ լոռու մարզի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Մահացածի հարազատներն էլ պատրաստվում են մեղավորներին պատժելու համար դատարան դիմել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի կառավարությունն առանց շտապողականության աշխատում էր ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կանոնակարգման ուղղված օրինագիծը բարեփոխելու վրա վթարի ենթարկվեց Մոսկվայից Երևան եկող հերթական ավտոբուսը օրեր անց դեռևս հստակ չէ թե ինչն է եղել 5 մարդու կյանք խլած վթարի պատճառը քննություն իրականացնում է ռուսական կողմը սակայն փաստ է որ Բեսլանի մոտ վթարված այս ավտոբուսն էլ էր իրականացնում անկանոն ուղևորափոխադրում ինչը ենթադրում է վերահսկողության թույլ միջոցներ։ Երբ ու ինչ քայլեր է այսօր ձեռնարկելու ոլորտը կարգավորող մարմինն ա փորձել է պարզել Արտակ Համբարձումյանը։
Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսի վթարից հետո Հայաստան տեղափոխված 27 ուղևորներից որևէ մեկն այլևս բժշկական օգնություն չի ստանում։ Բժշկական միջամտության կարիք ունեն միայն դեռևս Ռուսաստանում գտնվող 4 տուժածները։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանը։
Ռուսաստանի Դաշնությունում հիմա գտնվում են 4 անձիկ, մեկը ծանր վիճակում է, մյուս երկուսը տեղափոխվել են այդ քաղաք վիրատության համար, մեկին կազմակերպում ենք տեղափոխման համար, աչքի վնասում ունի, երևի վաղը կլինի Հայաստան։
Օրեր առաջ Հուսիսային Օսիայի Բեսլան քաղաքի շրջակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 5 մարդ մահացել էր, նրանցից 2-ը Հայաստանի քաղաքացի, 27 մարդ էլ մարմնական վնասվածքեր ստացել։ Դեպքի վայր այցելած տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Արամ Արսենյանի խոսքով դեռ հստակ չէ, ինչն է եղել Մոսկվայից Երևան ուղևորափոխադրում իրականացնող ավտոբուսի վթարի պատճառը։ Ռուսական կողմն իրականացնում է քննություն, քննարկվում են հնարավոր բոլոր վարկածները, ասաց Արսենյան։
Եվ տեխնիկական անսարքությունը, եւ մարդկային գործոնը, եւ առողջական վիճակի հետ կապված հարցեր վարորդի։
Շուրջ 1 տարի առաջ Ռուսաստանի Տուլայի մարզում վթարվել էր Մոսկվայից Երևան ուղևորափոխադրում իրականացնող մեկ այլ ավտոբուս։ Պատահարի արդյունքում 9 մարդ մահացել էր, եւս 43-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Այս վթարից հետո տրանսպորտի ոլորտը համակարգող նախարարությունը նախաձեռնեց ուղևորափոխադրումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրական փոփոխություն, սակայն 11 ամիս անց նախագիծը դեռ ազգային ժողովում է։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորանշանակ նախարար Վահան Մարտիրոսյանի խոսքով ինքը փորձում է արագացնել գործընթացը։
Սպառվել եմ դրանով, կապնվել եմ ազգային ժողով և միգուցե ավելի արագ ընթացակարգով փորձենք անցկացնել դա։ Ես այսօր չեմ կարող խոստանալ ասել երբ կլինի դա, բայց աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։
Նախարարն ասաց, որ քննարկվում է վթարից տուժածներին պետբյուջեից աջակցություն ցուցաբերելու հարցը, բայց դա լինելու է միայն բարի կամքի դրսևորում, քանի որ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների դեպքում օրենքը փոխհատուցում չի նախատեսում։
Դա քննարկվում է դեռ, ես այսօր չեմ կարող հնչացնել թվեր, բայց շուտով կիմանանք կհայտարարենք։
թե Տուլայի, թե Բեսլանի մոտ վթարված ավտոբուսներն ըստ գրանցման իրականացրել են ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում, ինչը ենթադրում է ավելի քիչ վերահսկողություն տրանսպորտային միջոցի եւ վարորդի նկատմամբ։ Տրանսպորտի փոխնախարարն ասաց, որ փոփոխությունների նախագիծը խորհրդարանում արդեն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է։ Դրանով նախատեսվում է, որ խիստ վերահսկողության են ենթարկվելու ոչ միայն կանոնավոր, այլ նաեւ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումները։
Այդ փոփոխություններով մենք խիստ վերահսկողություն ենք սահմանում տոմսերի վաճառքի վրա, խիստ վերահսկողություն ենք սահմանում այն բանի վրա, որ ոչ կանոնավոր ուղեփոխադրումը լինի իսկապես էլ ոչ կանոնավոր ուղեփոխադրում։ Օրենսդրական բաց է սա, չի կարելի, որ միայն սահմանի վրա անվանացուցակը ցույց տա ու ցույց տա վճարման անդորագիր ու ասի, ես ոչ կանոնավոր եմ, գնացի, ես բան եմ տանում, տուրիստ եմ տանում Ռուսաստան։
Փոխնախարարի փոխանցմամբ այս պահին միայն 16 միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերություն կա գրանցված, ընդ որում նրանցից որևէ մեկը դեպի Ռուսաստան ուղևորափոխադրում չի իրականացնում։
Ցավոք, Ռուսաստան գնացող ոչ մի կանոնավոր ուղևորափոխադրող այսօր չունենք, բոլորը կանոնավոր, ոչ կանոնավորի անվան տակ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնողներ են։
Տրանսպորտի նախարարն անդրադարձավ նաև 3 Երևան-Սևան ավտոճանապարհին ուսանողներ տեղափոխող միկրոավտոբուսի վթարին, որը 18-ամյա աղջկա կյանք էր խլել։ Ներքին ուղևորափոխադրումների ոլորտը ևս կանոնակարգվելու է, խոստացավ նորանշանակ նախարարը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դարձյալ բողոքի ցույցի են դուրս եկել Գյումրու անհատ տաքսու վարորդները, այս անգամ նրան զայրույթի պատճառը Գյումրիում անցկացված հերթական ստուգումներն են, որն ավարտվել է բազմաթիվ տուգանքներով։ Շիրակի մարզպետարանի մոտ հավաքված վարորդները տեղի իշխանություններից պահանջում են փոխանցել կենտրոնական իշխանություններին, որ հրաժարվում են հարկային դաշտում գործելուց և իրենց գործունեությունը շարունակելու են նախկինի պես։ Սաթենի Կազմանցյանն է տեղից հաղորդում։
Գյումրիում տաքսու անհատ վարորդները այսօր կրկին փողոց էին դուրս եկել։ Շատերը նամակ էին ստացել, որում իրենց վարած մեքենաների լուսանկարներն են ու զգուշացում, որ տվյալ մեքենայով կատարվել է տաքսամոտորային փոխադրում առանց լիցենզիայի խախտելով ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքը։ Նամակում ասվում է, որ այդ խախտումը վարչական պատասխանատվություն է առաջ բերում և տվյալ վարորդը 50,000 դրամ տուգանք է վճարելու։ Վարորդներն ասում են, պարզ չէ, արդեն տուգանված են, թե հաջորդ անգամ իրեն ձևակերպմամբ սև թուղթը ստանալուց հետո են տուգանվելու։ Բողոքով մարզպետարան հասած տաքսիստները պնդում են, թե հազիվորվա հացի փող են վաստակում ու չեն պատրաստվում ոչ լիցենզավորվել ու հարկային դաշտ մտնել, ոչ էլ առավել ևս 50,000 դրամ տուգանք վճարել։
Եթե զգուշացում են, չեն ամիջապես գրել են 50,000 դրամ։
Սիկոն, թե կարող ենք
վճարելու վերջնական։
Ստացվի, մուծիր, մուծիր, չմուծիր։
Կբաբ, կբաբ, չկբաբ, չկբաբ։ Հանձել էր եկա, ես տեղ գծեցի իրաց թող եկա։
Ամեն ինչից կզարգեն, մեն մնացել օր ընտանիքներից վերցնենք, թողանք էշ տանք։ Միջև մեզնի չքերեն տանեն, էշ մարդը պատճի
տա։ Եկովի 30-ը դարձա, իվեկատն է հարգային դաշտ գրանցված, մեկ էլ է քշենքի իրաց մար։ Որտեղ իրաց կբնող չկա։
Այս ջեբի գծում։ Ձեզ օրվա հացի փող։
Մեր մեզի օրվա հացի հարց են, հա։
Ավտոնեն նվեր տանք, իրաց էշ տա։
Մեզանից բանջարը պետք է հարգային դաշտ, բայց մենք այդ իշքել ենք, որ հարգային դաշտ մտնենք։
Պետք է գնանք, չեն ես զգուշացրել մեզի։
Առավոտ ժամը 8-ից հելո հերթերս չի ասոր, առաջի ավտո հասնենք, որ մեր պասատկեմ ենք։
Ես 1000 դրամ փողի մարուր դեր թորներս հաց փող տանի մեր խածս։ 1000 դրամ։
Սախ գործարանները ամեն ինչ Երևան են տերել։ Թե թոմը 10 հատ գործան լենագա դնեն աշխատիկ է տաքսիներ չքաշեն։
Եթե այնուամենայնիվ զիջումների չգնան ու առանց լիցենզիայի չթույլատրեն, որ տաքսի ծառայություն մատուցեն, ի՞նչ են պատրաստվում անել։
Մարզմետարանից ցելեն, որ մենք ձեզի խաբար կենենք։ Կամ կտուգանվին, կամ էլ չեն տուգանվի։
Անորոշ առանց հստակ պատասխանի վարորդները հեռացան։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին օրերին Հայաստանում նկատվում է բենզինի գնի նվազում մոտ 20 դրամով, ակնկալվում է, որ մինչև տարվա վերջ այդ գները կնվազեն, հասնելով մինչև 280 դրամի, դառնալով ավելի էժան, քան հարևան Վրաստանում, բայց մինչ այդ այն անհայտ է մնում, ինչու է էժանացել բենզինը, հարցի պատասխանը պաշտոնական մարմինը դեռ ուսումնասիրում է շուկան գնանկման պատճառները պարզելու համար, որոշ տնտեսագետների համոզմամբ էլ բենզինի գնի նվազումը իշխանությունների նախընտրական քարոզչության շրջանակներում է տեղի ունենում։ Հարուս Հակոբյանն է շարունակում.
20 դրամ բենզինները պրեմիում ռեգուլյարն է նվազել, 10 դրամ դիզվառելիքն է նվազել,
Մի ամիս առաջ բրեմ արժե 400 դրամ, ռեգուլյարը 380 դրամ, իսկ դիզելը 340 դրամ։
250 դրամ էլ լինի, շատ մաչելի կլինի, կամ 300 էլի։
Անգամ 300։
Հա, ինձ համար դաժե զարմանալի էր, որ գները իջել է։
Ինչի չենք փոխում գազը, շուտով փոխեն։
Բայց ասում են, որ այլ ավելի է ժանանալու գինը։ Ինչքան պիտի լինի, որ ձեզ այսպես ասել։
Չեմ փոխի, բենզինն է ձեռնատու։ Ունեմ բենզինը ձեռնատու է։
Ինչքան պիտի լինի, որ ձեզ ձեռնատու լինի։
2000 դրամ 10 լիտրը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 20 դրամով բենզինի գների իջեցումը շուկայում աշխուժություն է առաջացրել։ Վարորդներն անակնկալի են եկել, վաճառողներն էլ ակնկալում են, որ գները մինչև տարվա վերջ կշարունակեն նվազել և կհասնեն 280 դրամի։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն բենզինի գների անկման հետևում կանգնած է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանն էլ ասում է, վարչապետը ոչ միայն կարող է դա անել, այլ նաև իշխանություններն արդեն ստիպված են կտրուկ փոփոխությունների գնալ։
Բոլոր դեպքերում հասկանալի է նաև, որ այդպես շարունակել այլևս հնարավոր չի, եւ դրանով պայմանավորված ոչ թե ասենք այնտեղ բարի կառավարողներով որոշում կայացնողներ ծագեցին, որ միջև այդ չկային, այլ պարզապես իրենք էլ հասկանում են, որ այլևս նման ձևով շարունակել պարզապես հնարավոր չէ։
Տնտեսագետը վերջին գնանկումը պայմանավորում է նրանով, որ Հայաստանում բենզին վաճառող ընկերությունները տարիներ շարունակ գերշահույթով են աշխատել, ու 20 դրամով գնի իջեցումը նրանց համար ոչինչ է։ Եվ եթե անգամ բենզինի հիմնական մատակարար Ռոսնեֆտ ընկերությունը չիջեցնի սակագները, հայաստանյան ընկերությունները շահույթ կստանան անգամ 100 դրամով էժանացման պարագայում։
Այս պահին ընթացքից այդպես ռեզերվ նկատվեց բենզինի կտրվածքով, որը մի սիմվոլիկ է գումարով իջեցվեց, բայց հասկանալի է, որ դրա իջեցնելու բավականաչափ մեծ ռեզերվներ հնարավորություն ունենք, և ինչու չէ, արդեն իսկ որոշ մասնագետների ու գնահատողների կարծիքով այն կարող է իջնել մինչև 300-280 դրամ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը դեռ ուսումնասիրում է բենզինի գնանկման պատճառները։ Ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի խոսնակ Գայանե Սահակյանն ասաց, նախկինում արված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանում վաճառվող բենզինի գինը հիմնականում համահունչ է եղել ձեռքբերման գնին։
Իհարկե, կոմպոնենտները շատ են, այնտեղ հաշվի առնվում նաև տարադրամի փոխարժեքի փոփոխությունը եւ այլն, մի շարք չափանիշներ հաշվի առնելով հիմնականում կարող եմ արձանագրել, որ վերջին 1-2 տարիների ընթացքում բենզինի գինը համահունչ է եղել ձեռքբերող գներին եւ միջազգային գներին։
Նշենք, որ տարածաշրջանում բենզին ամենաթանկը վաճառվում է Հայաստանում։
Դարապես այդ 280-ը իմ համոզմամբ ամենանվազագույն չափն է իջեցնելու։ Հա, հնարավոր է ավելի։ Բոլոր դեպքերում, այսպես չասենք, Ռոսնեֆտի բան, այլ ընտրանքները միշտ գոյություն ունեն։
Այն մեքենաները այսօր որ մեծամասնությամբ գազով են, փոխվում բենզին, ասեն, շատ մարդ փոխի արդեն բենզինով մեքենաները, կավելան առևտուրը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրի մեկնաբանը անդրադառնալով կառավարության նոր ծրագրին գրում է. Հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանին եւ իրեն է վերագրում նոր ծրագիրը։ ՀԵԴ-ն հիշեցնում է համատեղ հուշագիրը, սակայն երկու դեպքում էլ նկատելի է, որ պատասխանատվությունը լիովին թողնվում է կառավարությանը։ Եթե ծրագիրը հաջողվում է, ՀՀԿ-ն եւ ՀԵԴ-ն իրենց են վերագրելու այդ հաջողությունը, իսկ ձախողման դեպքում մեղավոր է լինելու կառավարությունը, նշում է լրագիրը։ Չորրորդ իշխանության հայացքով գնալով ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում, որ Սերժ Սարգսյանը Կարեն Կարապետյանի եւ նրա կառավարության առջև խնդիր է դրել ոչ թե արմատապես փոխել իրավիճակը, այլ ճիշտ հակառակը. ամեն ինչ անել, որ բյուջեն հնարավորինս շատ գումար ունենա առանց իրավիճակը փոխելու։ Ըստ առավոտի խմբագրի, իշխանությանը մարդկային դեմք հաղորդելու ներկայիս փորձերը, անկախ նրանից, թե ինչով են դրանք թելադրված, միայն առաջին հայացքից են մակերեսային թվում, ինչպես ներքինն է պայմանավորում արտաքինը, այնպես էլ հակառակը, արտաքինն է որոշում ներքինը։
Խմբագիրն առաջարկում է. Եկեք վերհիշենք իշխանության ոչ մարդկային դեմքը, որ ձևավորվել է 90-ական թվականներին, լկտի ամբարտավան, իրեն ամեն ինչ թույլ տվող, ոչ մի չափուսահման չճանաչող մի կերպար։ Հիմա էլ կան այդպիսի падգամավորներ եւ чиновниկներ, բայց համաձայնեք, նրանք այլևս թրենդի մեջ չեն, գրում է Առավոտը։ Ժողովուրդը գրում է. Գյումրիի եւ Վանաձորի ավականիների ընտրությունների արդյունքները դեռ տարբեր ձևաչափերով քննարկվում են ՀՀԿ-ում, թեև ՀՀԿ-ի երիտթևը հպարտորեն հայտարարում է, որ առանց Հովիկ Աբրահամյանի հաղթանակ են բերել, այնուամենայնիվ զուտ թվերի համեմատությամբ կարելի է արձանագրել, որ ՀՀԿ-ն գալիք ազգային ժողովի ընտրություններում լուրջ խնդիրներ ունի։ Ինչպես հայտնի է, շարունակում է թերթը, Գյումրիում եւ Վանաձորում իշխանական ցուցակները ստացել են մոտ 15,000-ական քվե։ Սա այն դեպքում, երբ 2012-ին Վանաձորում ՀՀԿ-ական քաղաքապետի թեկնածու Սամվել Դարփինյանը ստացել էր 21,300 քվե, իսկ Գյումրիում իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Սամվել Բալասանյանը ստացել էր 27,500 քվե։ Երկու քաղաքներում էլ իշխանական լծակների գործադրմամբ հնարավոր եղավ արդյունք ապահովել, գրում է Ժողովուրդը եզրահանգելով, ուստի ազգային ժողովի ընտրություններում ՀՀԿ-ն Գյումրիում եւ Վանաձորում չի կարող լուրջ ակնկալիքներ ունենալ։
Մասներ են բացահայտվում Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի ղեկավարի ընտրության չկայացման պատճառների վերաբերյալ անցած շաբաթ Երևանում կայացած նիստի ընթացքում հիշեցնեմ, կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարներն այդպես էլ չկարողացան պայմանավորվել ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղար նշանակվելի Հայաստանի ներկայացուցչի թեկնածության շուրջ։ Պաշտոնական որոշ պարզաբանումների մասին Ազա Բաբայանն է պատմում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի փոփոխության հարցը քննարկվելու է դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք գագաթնաժողովին։ Վեստին տված հարցազրույցում ասել է ՀԱՊԿ գործող գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան։ Հիշեցնեմ, հետ խորհրդային մի շարք պետություններ՝ Ռուսաստանը, Ղրղստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Հայաստանը միավորող այս ռազմական միության գործադիր մարմնի նոր ղեկավար պետք է նշանակվեր Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ակնկալվում էր, որ հոկտեմբերի 14-ին Երևանում պետք է հրապարակվեր նրա անունը։ Հայկական մամուլը նույնիսկ անուններ էր բարձրաձայնում։ Սակայն նախ հիվանդության պատճառով Երևան իր այցը չեղարկեց Ղազախստանի նախագահ, իսկ հետո, չբացատրելով պատճառները, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գլխավոր քարտուղարի հարցը կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները որոշել են քննարկել դեկտեմբերին Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ։
Потому что есть решение президентов относительно введения системы ротации.
Փոփոխություն պետք է լինի, քանի որ ռոտացիոն կարգով փոփոխությունների մասին կան նախագահների որոշում։ Ինչ վերաբերում է մյուս պաշտոններին, գլխավոր քարտուղարի տեղակալներին, վարչության պետերին, նոր ռոտացիոն համակարգը արդեն գործում է եւ ի դեպ շատ հաջող։ Ինչու են փոխել հարցի քննարկումը։ Ներկա չի եղել նախագահներից մեկը։ Ղազախստանի նախագահը հիվանդացել էր եւ նրան վարչապետն էր փոխարինում։ Դրա համար ելնելով այն հանգամանքից, որ այս Կարևոր հարցը պետք է լուծել բոլոր նախագահների մասնակցությամբ, որոշվել է հարցը հետաձգել մինչև դեկտեմբերի վերջին, երբ բոլոր նախագահները ներկա կլինեն, վերջնական որոշում կկայացվի։
Договорились, что в декабре месяце главы государств встретятся.
Վեստին տված հարցազրույցում ասել է այս կազմակերպության գործող գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի ներկայացուցիչը գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում պետք է նշանակվեր դերևս անցած տարի դեկտեմբերին, բայց այն ժամանակ բոլորի համար անսպասելիորեն որոշում կայացվեց երկարաձգել Նիկոլայ Բորձյուժայի լիազորությունները 1 տարով։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ով 90-ականներին Հայաստանի ներկայացուցիչն էր ՀԱՊԿ-ում եւ կազմակերպության ներքին խոհանոցին ծանոթ է, ասում է, որ իրական պատճառները կարող են մի քանիսը լինել։ Օրինակ, կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները չեն ընդունել Հայաստանի ներկայացրած թեկնածուներից եւ ոչ մեկին։ Սրայդ մեկտեղ սովորաբար նման հարցերի շուրջ կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները համաձայնության են գալիս նախորոք, իսկ գագաթնաժողովին այդ արդեն ձեռքբերված համաձայնությունը թղթին հանձնում եւ փորձագետի կարծիքով խնդիրը կարող է ավելի խորքային լինել, քան թվում է առաջին հայացքից։
Պրոբլեմը ուրիշ տեղ է, պրոբլեմը նրանում է, որ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է, որ գլխավոր քարտուղարը ՀԱՊԿ-ի դառնա Հայաստանի, ասենք, գեներալներից մեկը, տարիների մասին խոսք չի գնում, ամիսների մասին։ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր հարձակմանը, լոկալ թե մեծ հարձակմանը այլ խնդիր է, բայց անընդհատ իրենք պատրաստ են ռազմական գործողություններ ծավալել ու պատկերացնում եք, եթե Հայաստանի ներկայացիչը գլխավոր քարտուղար դառնա, ակնհայտ է, որ այդ գլխավոր քարտուղարը ավելի հետևողական կպաշտպանի հայկական շահերը, ակնհայտ է, ինչքան էլ այդ միջազգային կարուց չլինի, ինչքան էլ ինքը նեյտրալ չպետք է լինի, ակնհայտ է, այստեղ Հայաստանը կա, որ դրա անդամ պետություն ու գլխավոր քարտուղարը, որ Հայաստանից կլինի, պարզ է, որ եթե պատերազմը սկսի ադրվել, պարզ է, որ եւ հայտարարություն կանի, ես ավելի արագ համաձայնեցված գործողություններ այդ։
Ինչ վերաբերում է Ղազախստանի նախագահի հիվանդությանը, գագաթնաժողովի նախորեին ղազախական մամուլը գրել էր, որ Նազարբայևի հիվանդությունն ընդամենը հարմար պատրվակ է Երևան չայցելելու համար, իսկ գագաթնաժողովից հետո ռուսական մամուլը, մասնավորապես Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը հիշեցնեմ, գրել էր, թե որպես գագաթնաժողովի անցկացնելու վայր Հայաստանը ամենահարմարը չէ հապ կանդամ երկրների ղեկավարների համար։ Վերջում, Նախագահությունը այս կազմակերպությունում Հայաստանից Երևանում անցել է Բելարուսին, եւ առնվազն 5 տարի, եթե չլինի ֆորս մաժորային իրավիճակ, այս կազմակերպության լիդերները Երևանում հավաքվելու կամ հանկարծակի հիվանդանալու առիթ չեն ունենա։ Դե իսկ եթե չնայած փորձագետների հորետեսության հապ ղեկավար նշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը, դեֆակտո նա կղեկավարի կազմակերպությունը 2017-ի հունվարի 1-ից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տեղափոխվենք Արևան Վրաստան, որտեղ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի հնարավոր ամսաթիվն արդեն հայտնի է, թե Վիդինա Իվանիշվիլիի գլխավորած վրացական երազանքը արդեն հաղթանակ է տանում, այդուհանդերձ չի բացառվում, որ սպասվող ընտրությունների արդյունքները խափանեն իշխանության պլանները խորհրդարանում ցամանադրական մեծամասնություն ստանալու դեպքում։ Մայր օրենքի փոփոխությունների շուրջ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Կարողանա արդյոք վրացական երազանքը սահմանադրական մեծամասնություն ստանալ նոր գումարման խորհրդարանում։ Ընտրությունների երկրորդ փուլից 11 օր առաջ սա է վրացական քաղաքական դաշտում ծավալված քննարկումների գլխավոր թեման։ Նշեմ, որ երկրորդ փուլը կայանալու է հոկտեմբերի 30-ին Վրաստանի թվով 50 մեծամասնական ընտրատարածքներում։ Եթե իշխող վրացական երազանքը հաղթանակ ապահովի ընտրատարածքներից 46-ում, ապա հնարավորություն կստանա տնօրինել խորհրդարանի մանդատների 3/4-ին։ Դա էլ իր հերթին իշխող քաղաքական ուժին հնարավորություն կտա առանց լուրջ խնդիրների փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել Վրաստանի սահմանադրության տեքստում։ 3 իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը բացառելու կոչով ընտրողներին դիմեցին Վրաստանում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ եւ մտավորականության ներկայացուցիչներ։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում, սակայն, Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին կտրուկ կերպով հակադարձեց այս պնդումներին։ Հարկումները, թե վրացական երազանքի կողմից սահմանադրական մեծամասնություն ստանալու դեպքում մեր երկիրը աղետի կմատնվի, անառողջ են եւ արհեստացին։ Նախկինում մենք նախադեպեր ունեցել ենք, երբ սահմանադրությունը վերաձևվում էր մեկ մարդու հակով եւ առանձին վերցված մեկ քաղաքական ուժի նպատակներին համապատասխան։ Մեզ սահմանադրական մեծամասնությունն անհրաժեշտ է միայն մեկ նպատակով՝ մեր իսկ ստանձնած պարտավորություններն ու մեր տված խոստումները կատարելու համար, նշում էր Քվիրիկաշվիլին։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի մոտեցումներն այս հարցում ավելի զուսպ են, երկրի ղեկավարի համոզմամբ սահմանադրական մեծամասնության տնօրինման առավելություններն ու թերությունները նախևառաջ կախված են այս կամ այն քաղաքական ուժի որդեգրած ռազմավարությունից։ Այս մասին 3 Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Էկա Միշվելաձեն։ Սահմանադրական մեծամասնության առկայությունը կարող է թե հնարավորություններ ստեղծել, թե սպառնալիք հանդիսանալ մի քաղաքական ուժի ձեռքում, դա կարող է սպառնալիք դառնալ, մյուսի դեպքում զարգացման հնարավորություն, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահի մամլոք հարտուարը։
Դա մեորեսպրե։
Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 30-ի քվեարկությանն, ապա ակնկալվում է, որ այն առավել լարված ընթաց կստանա Հայաստանի սահմանակից Մարնեուլի շրջանում, որտեղ բնակչության մեծամասնությունն ադրբեջանցիներ են։ Մարնեուլի ընտրատարածքում երկրորդ փուլ են դուրս եկել վրացական երազանքի թեկնածու ազգությամբ վրացի Թամազ Նավերյանին և ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման ադրբեջանցի
Թեկնածու Ահմեդ Իմամկուլիևը։ Հոկտեմբերի 8-ին հենց այս ընտրատարածքում արձանագրվեց բռնության ամենաաղակող դեպքը, երբ ադրբեջանցի Թեկնածուի կողմնակիցները գրոհեցին Ղզել Հաջիլի գյուղի ընտրական տեղամասը։ Վրացական երազանքի Թեկնածուն համոզված է Իմամկուլիևի կողմնակիցների նպատակը առաջին փուլում իշխող քաղաքական ուժի հաղթանակը կանխելն էր։ Շրջանի 48 տեղամասերում վրացական երազանքն առաջատարն էր։ Այդ օրը կատարված տեսագրություններում հստակ երևում է, որ հարձակվողները հենց Իմամկուլիևի աջակիցներն էին, հայտարարում էր վրացական երազանքի Թեկնածուն։ Ի դեպ, մի քանի օր առաջ Մարնեուլում ոստիկանական հատուկ գործողություն իրականացվեց, որի ընթացքում ձերբակալվեցին ընդդիմադիր Թեկնածուի կողմնակիցներից մի քանիսը, բոլորն էլ ազգությամբ ադրբեջանցիներ։ Ահմեդ Իմամկուլիևի համոզմամբ ոստիկանության գործողություններում քաղաքական ենթատեքստ կար։ Ձերբակալվածների թվում է իմ կողմնակիցներից մեկն, ով փորձում էր հանգստացնել հավաքված մարդկանց, ակնհայտ է, որ իշխանությունները երկակի չափանիշներ են կիրառում։ Ընտրությունների օրը Վրաստանի այլ շրջաններում տեղի ունեցած նմանատիպ միջադեպերի մեղավորներից և ոչ մեկը չի ձերբակալվել և նախնական կալանքի չի դատապարտվել, նշում էր պատգամավորության ադրբեջանցի Թեկնածու։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մինչ հրաժեշտ իշեցնեմ, րոպեներ անց կմեկնարկի մեր հեռուստահաղորդումը, լրատվական կենտրոնի եթերում այսօր հյուրընկալել ենք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին ու քննարկելու կառավարության նոր ծրագիրը։ Միացեք և դիտեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։